warri abbaan alangaadda ka mana murtii Itoophiyaa mana hidhaa Qilinxoo nami 23 keessatti dhumate biyya nagaa dhowwuun himate keessumattu mana murtii kun waan nuun hojjatin giddiin himachiisee jechuun dubbachuu jiran mana murtii kanallee xiyyatan. Wanni duraan mana murtii ragaa ofirratti akka nu baana tolchinilleen waan fedhiteennaan hin tolchinii jechuun himachuu jiran Mallaskaachoo amma hat Finfinnee oduu tan erge tujube.
Qabeenya mancaasuu mana hidhaa Qilinxoo gubuu akkasumas hidhamtoota 23 ajjeesuuf ergama dhaabolii shororkeessotaa galmaan ga'uuf socho'an ittiin jechuudhaan seera farra shororkeessummaan shakkamtoonni abbaan alangaa himannaa irratti dhiyeesse har'a mana murtiitti innaa dhiyaatan komee isaanii kan dhiyeessan haala adda addaan ture. Shakkamtoonni kun dhaddachichi taa'uuf qophiirra innaa turetti manni murtii akka gad ta'aniif ajajus toleen jedhin hafan. Sababiin isaas maatiiwwan keenya ala dhaabatanii jiran olaa seenan ka jedhu ture. Miseensi maatii hangi tokko akka ol seenan taasifame dhaddachichitti fufe. Shakkamtoonni sun iyyannaa isaanii dhiyeeffachuuf harka innaa ol baasan kanneen abukaatoo qaban karaa abukaatoo isaanii barreeffamaan waan dhiyeeffataniif kanneen abukaatoon qabaanne keessaa hangi tokko iyyannaa isaanii akka dhiyeeffataniif carraan kennameefii jira. Himatamaan tokko itti murtaa'ee mana hidhaa Zuwaay kan turan ta'uu ibsanii manni hidhaa shakkamtoota kana kanneen biraatti adda baase dararaa hamaan irratti raawwachuusaa ibsan. Maatiin akka warra kaanitti akka isaan hin daawwan guyyaatti daqiiqaa 30 qofaaf akka aduutti gadi baafaman yeroo kan biraa garuu itti cufamee oolanii kan bulan ta'uu mana murtichaaf ibsaniiru. Himatamaa kabiroon immoo dhiitta mirga namaa hamaatuun irratti raawwatame innaa qorannaan geggeeffamutti reebichin irratti raawwatameera. Kana malees qaama dhaluu koorratti waan ulfaataan natti hidhame dararaa hamaan narratti raawwatameera. Cancalaan hidhamee rarraafameera. Dararaan kun dirmimmuun dhaqqabsiise qaama koorratti argama. Kana duras dirmammuu kana suraan kaafame mana murtiitti akkanaaf dhiyaatuuf gaafadheeraa jechuudhaan irra deebi'anii iyyatan. Yaada isaan dirqisiifamanii poolisiitti kennanillee akka isaaniif hafu gaafataniiru. Kana gidduudhaan himatamtoonni hedduun iyyata ofii isaanii aariif miira cimaa ta'een dhiyeessuu waan jalqabaniif adeemsa dhaddachichaa jeeqamuu jalqabe. Abbootiin murtii fi abukaatooleen himatamtoonni miira isaanii to'atanii akka seera mana murtiitti gaaffii isaanii akka dhiyeessan gaafachuun akka itti fufu yaalanii turan. Iyyata keessan barreeffamaan dhiyeeffadhaa jechuudhaan manni murtii inni ajaju salphaa akka hin ta'een ibsanii jiran. Himatamaan tokko kan isaan mana murtiitti barreeffamaan dhiyeeffachuuf turan asumatti waardiyyaan harkaa bute abbaa alangaatti akka duraa kenne mana murtiitti iyyatanii iyyannaa isaanii abbaan alangaa mana murtiitti akka kennu taasisaniiru. Abukaatooleenis manni murtii iyyannaa isaaniif ilaalcha addaa kennee ajaja barbaachisu mana hidhaatti akka dabarsuuf gaafataniiru. Itti dabaluudhaanis himannaa dhiyaateef mormii waan qabaniif beellamni kabiraan kennamee akkatti qophaa'an abukaatooleen kun gaafatanii jiran. Beellama kana dura tureen himatamtoota 38 keessaa himatamaa 13ffaa kata'an Dr. Fiqruu Maaruu manni hidhaa kana dura maaliif akka hin dhiyeessine barreeffamaaf ragaa guutuu waliin ibsee har'a akka dhiyeessu ajaja kennus har'as hin dhiyaatin hafan. Manni murtii kun maaliif akka ta'e bakka bu'aa mana hidhaaf gaaffii dhiyeessee jira. Bakka bu'aan sunis ajaji sun mana hidhaaf kan hin dhaqqabne ta'uu ibsanii waa'ee Dr. Fiqruu Maaruu ragaa ga'aa kan hin qabaanne ta'uu dubbatan. Kan dhaddacha sanarratti argamtee turte intalli Dr. Fiqruu Dr. Salaamaawiit Fiqruu abbaan ishee eessaaf haala isaan keessa jiran maal akka ta'e ibsitee jirti.
Dr. Fiqruu Maaruu ከአራት ወር በፊት ጥቁር አንበሳ በሳምባ ህመም ተኝቷል አሁንም እዛው ነው
ያለው። ዶክተር ፍቅሩ ማሩ ባቲ አፍርዱራ ዲቤ ሶምባን ቀባሜ ሆስፒታል ጥቁር አንበሳ ጪሴ ጅራ አማዩአቹ መጅራ ቶርባ ለመድራ ወልአን ሰበቀክሰኒ ሆዱ ጉዳን ተኤፊ ቱሬ ኩታን ሶምባሳ ገር ዲበሜ እራሙራሜ ፎያ አጅራ ሉቡን ጅራ ገሩ ዱኩብሳታ ጅራ ጀቴ ወጋ ኩዳን ድራ አባንኮ እና ቢየ ከነ ዱፌ waggaatti nama 40 ta'u wal'aanee fayyisuuf malee nama gubee ajjeesuuf mitii kan jettu Dr. Fireewot Fiqruu gocha akkasii qaruma hin hojjenne jette. Dhumarrattis manni murtii manni hidhaa himannaa irratti dhiyaateef deebii akka kennu himannaa sanas barreeffamaan akka dhiyeessu himatamaa 13ffaa Dr. Fiqruu Maaruu beellamattaanutti akka dhiyeessu ajaja kennee amajjii 8 bara 2009 beellama kabiroo kennee jira jechuudhaan Mallaskaachoo ammaa Finfinnee irraa gabaaseera.